Areena.
Suurpedoista kiistellään taas. Metsästäjät haluaisivat aloittaa laajan karhujahdin välittömästi. Heidän mielestään myös susia on liiaksi etenkin itärajalla. Luonnonsuojelijoiden mukaan susikanta ei kestä metsästystä vielä pitkään aikaa.
Kiistat susien suojelusta ja salametsästyksestä kärjistyvät Pohjois-Savossa.
No mitä sitten tehdään, jos se on täällä aitauksessa joku päivä?
Nappi ohti.
On sitten vuosi 1995, 2012 tai 2025, niin yksi asia on varmaa. Susikeskustelu käy aina kuumana. Nyt viime viikkoina on nähty muun muassa seuraavia susiotsikoita. Susi hyökkäsi koiran ja ihmisen kimppuun Lopella. Susi hyökkäsi koiran kimppuun kotipihassa. Susi vei salolaistilalta 8 lammasta. Ja niin edelleen. Susien määrä ja kohtaamiset ihmisten kanssa ovat lisääntyneet. Suden metsästystä ollaan lisäämässä mahdollisesti jo ensi vuonna, vaikka luonnonsuojeluliittojen mukaan ei kannattaisi. Mitä suomalaiset oikeasti ajattelevat tästä uhanalaisesta metsänpedosta? Entä millaista vahinkoa sudet tällä hetkellä aiheuttavat? Tänään on maanantai 3. marraskuuta. Kuuntele Uutispodcastia, minä olen Atte Uusinoka.
Kerropas, täällä seudullahan on paljon susia liikkeellä. Onko sinun tiellesi koskaan susihukkasta osunut tuolla kolmalla?
Ei ole nyt sattunut.
Kanis lupuksen eli suden uhka on kiehtonut mediaa jo kauan, kuten kuulee näistä itäsuomalaisten haastatteluista 60-luvulta.
Eikö arvelta lähettää lastaan koulutielle, kun tietää, että siellä saattaa olla hukka vaanimassa?
Kyllä se on vähän semmoista harmillista, vaan sanotaan, että sitä kun olosuhteessa täytyy tottua siihen.
Mutta kuinka suurena uhkana suomalaiset sutta pitävät tällä hetkellä ja kuinka repivää susikeskustelu todella on? Aihetta on tutkinut Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jani Pellikka. Hän näkee julkisen keskustelun luovan kuvaa hyvin polarisoituneesta susikeskustelusta, mutta nämä mielikuvat ovat totuutta rajumpia.
Paremman käsityksen tästä ilmiöstä saa, kun tehdään väestöotokseen pohjaava kysely ja selvitetään ihmisten susiin liittyvää suhtautumista. Ja se ei ole kovin erilaista kuin vaikkapa valkoposkihanhilla tai jollekin muilla suojelulla lajeilla, johon kuitenkin liittyy joku vahinkonäkökulma, joku jännitteinen kysymys.
Välihuomio. Jos ihmettelet haastattelun taustalla kuuluvaa meteliä, niin se johtuu studion lähellä tehdystä poraustyöstä.
Eli oikeastaan mullakin on silmät avartunut sille, että meillä on suuri osa väestöä, jolle asia on ikään kuin neutraali. Ei olla ollenkaan missään polarisoituneessa asetelmassa, vaan asia on etäinen, vieras. Susiasiat ei tule lähelle sitä omaa arkea, omaa elinpiiriä. Ja siellä sitten näkyy kuitenkin ne ääripäät, että siellä on 10-20% väestöstä, niin löytyy sieltä vähän enemmän toisesta laidasta ja melkein samansuuruinen joukko sieltä toisesta. Että meitä on siinä sitten välissä niin iso joukko, joka näkee vähän eri puolia tai sitten asia on todellakin niin kuin vieras.
Eli ne, joilla on mielipide, ovat ne sitten metsästäjiä tai suojelijoita, ovat näkyvimpiä tässä julkisessa keskustelussa ja sitten niiden välissä on tällainen iso neutraalien porukka, joilla ei ole vahvoja mielipiteitä suuntaan tai toiseen.
Joo, että suurelle osalle väestöä niin susiasiat on vieraita ja kun me on useampaan kertaan kyselyissäkin kysytty, että oletko keskustellut susista viimeisen 2 vuoden aikana jonkun läheisesin kanssa tai jonkun muun ihmisen kanssa. Ja meillä on monta 10% ihmistä, jotka sanoo, että en ole kertaakaan. Että susiasiat on todellakin vieraita suurelle osalle väestöä.
No miten sitten nämä asenteet muuttuu tavallaan, kun puhutaan susien metsästämisestä? Miten niin kuin siihen suhtaudutaan?
Joo, tämä on kiinnostava kysymys, että se sama ihminen voi ajatella sitä, että suhde susiin on varovaisen myönteinen ja ymmärtää, että sudellakin on oikeuksia samalla tavalla kuin ihmisillä ja ihmisillä on myöskin velvollisuuksia ikään kuin huomioida sitä suden oikeutta. Ja samaan aikaan sitten meissä monissa niin on melko vahvana sellainen ajatus, että luonto joko tarvitsee säätelyä tai se kestää säätelyn. Et eläinkantoja pitäisi jollain tavalla ikään kuin hallita tai niihin puuttua. Ja tämmöinen ajatus on taas Suomessa hyvin yleinen. Meillä on aika pieni osa väestöä, joka on sitä mieltä, että eläinkantoihin ei pitäisi puuttua lainkaan tai ristaeläimiä ei pitäisi metsästää. Et useimmat hyväksyy sen ajatuksen, että joko me metsästetään lajeja hyödyntääksemme niitä tai sitten hillitäksemme niistä koituvia ikään kuin negatiivisia vaikutuksia.
Ihminen on harvoin, jos ollenkaan, suden kohde. Sudet arastavat ja pyrkivät välttämään ihmiskontakteja ja viimeisin suden aiheuttama ihmisen kuolemaan 1800-luvun loppupuolelta. Miten susiin suhtautuminen muuttuu sen mukaan, että missä päin Suomea asuu ja kuinka paljon siellä kotikulmilla niitä susia havaitaan?
On ehkä itsellekin ollut jonkinlainen yllätys huomata, miten lopulta pieniä eroja me havaitaan, niin sekä sen susialueen versus susialueen ikään kuin ulkopuolisen alueen saatikka sen taajaman ja harvaan asutun maaseudun välillä. Että voisi kuvitella julkisen keskustelun perusteella, että tämä olisi tämmöinen maaseutukaupunki vastakkainasettelu, joka olisi vielä niin kuin radikaalin erilaiset ne kannat, mutta ne on hyvin pieniä ihan asteeroja, mitä me havaitaan siinä. Ja kun sitä miettii, että mistä tämä johtuu, että miksi kuitenkin tämä on niin kuin hyvin toistuva teema, että tämä on tämmöinen maaseutu versus kaupunki juttu, niin suden osalla tietenkin ne vahingot realisoituu, ne on niin kuin maaseudulla. Et kun se on kuollut lammas tai metsästyskoira, niin näinhän se on. Et tämän tyyppiset ikään kuin dramaattiset, kipeät, surulliset tapahtumat, kun ne tapahtuu maaseudulla, niin se ajatellaan, että tästähän se syntyy jotenkin.
Mut vähän yllättää toi tulos, koska mä jotenkin, tämä on ihan vaan omasta kuplasta katsottuna, mutta mun mielestä jotenkin voisi helposti ajatella, että tässä olisi hyvinkin selvä tavallaan kuilu kaupunkilaista ja sitten maaseudulla alueen välillä.
Joo, näin luulisi. Ja tietysti jos sitä lähtee vielä hienosyisemmin jotenkin ruotimaan sitä eroa, niin mehän tiedetään samoista ihmisistä niin myöskin heidän ikää ja sukupuolia, koulutustausta ja tämän tyyppisiä ikään kuin demografisia muuttuja, jos niiden vaikutus huomioidaan tietäen, että yleensä susikielteisyys on sitä suurempaa, mitä varttuneempi ihminen, mitä vähemmän koulutettu hän on ja usein miehillä enemmän kuin naisilla. Tässä näkyy niin kuin tutkimuksesta toiseen tämmöiset tietyt piirteet. Niin kun näiden tekijöiden vaikutusta ikään kuin vakioidaan, ja sen jälkeen katsotaan, että no miten tämä maaseutukaupunki tässä nyt näkyy, niin se häviää sieltä malleista pois. Et sille ei jää enää niinku selitettävää, että jos maaseudulla ihminen on kriittinen, niin me huomataan, että hei, sehän on varttunut ihminen. Se on käynyt kansakoulun, se on ehkä mies, se on ehkä metsästäjä. Siinä yhdistyy tosi monta tekijää, jotka korreloituu semmoiseen negatiivisempaan suhtautumiseen.
Suomen Televisio kitee. Kello on tällä hetkellä 04.30. Puolentoista tunnin kuluttua alkaa täällä vuosisadan suurin susijahti, jota tullaan käymään lähes 100 kilometrin mittaisella rintamalla Kesälahden ja Tohmajärven.
Vielä 60-luvulla Suomessa järjestettiin isoja jahteja, joita selostettiin mediassa kuin urheilutapahtumaa.
Hyökkäyskäsky on jo annettu ja me odottelemme parhaillaan H-hetkeä.
Sudenmetsästys vaimeni, kun 70-luvulla havahduttiin lajin olevan sukupuuton partaalla. Suojelutoimien myötä susikanta alkoi elpyä.
Susien määrä Suomessa on kasvanut merkittävästi, kertoo Luonnonvarakeskuksen tänään julkaisema raportti. Koko maassa susia arvioitiin olevan maaliskuussa noin 430. Määrä on kasvanut viime vuodesta.
Nyt syksyllä julkaistun arvion mukaan susien määrä kasvaa erityisesti Lounais-Suomessa. Suomessa susikanta muodostuu kahdesta itäisestä ja läntisestä populaatiosta. Luonnonvarakeskuksen kanta-arviosta todettiin, että poronhoitoalueella ei olisi yhtään lauma- tai parireviiriä, mutta silti sudet tekevät alueella merkittävää tuhoa. Näissä on usein syyllisenä Venäjältä rajan yli tulevat sudet.
Keväästä lähtien, kun porot on löysetty tarhosta, niin sen jälkeen niin koskaan ei ole minun aikana ollut niin pahat petovahingot kuin nyt tänä vuonna.
Tilanne on kriisiytynyt niin pahaksi, että siellä oikeasti alkaa olla porukka aivan loppu, akut tyhjänä, eikä niin kuin jaksaminen enää riitä, että vahinkoja tulee siihen tahtiin.
Viimeisen vuoden aikana sudet ovat Ruokaviraston tilastojen mukaan aiheuttaneet yli 2000 porovahinkoa, ja näiden vahinkojen hintalappu on noin 3 miljoonaa euroa.
Viimeisen vuoden aikana koiravahinkoja, erilaisia vahinkotapahtumia, niin oli yli 70 koiria, siis kuolee metsästyskoiria useimmiten 50, 60, 70 vuodessa. Ja porohoitoalueen eteläpuolella, niin siis ehkä keskeisin tämmöinen vahinkomuoto on joko lammasvahingot tai sitten tosiaan nämä koiravahingot. Meillä on myöskin muita vahinkotyyppejä, mutta ehkä ne koiravahingot ja lammasvahingot nyt sitten näitä ikään kuin toteutuneista vahingoista, niin on ne keskeisimmät tai puhutuimmat ainakin.
Metsästäjäliitto on aktivoitunut tänä syksynä ja lähettänyt lukuisia tiedotteita tunteisiin vetoavien kuvien kerran susihyökkäyksen kohteeksi joutuneista metsästyskoirista.
Käytännössä 2017 jälkeen niin susikanta on kasvanut melkein koko ajan. Ja se, että miten paljon tapauksia meillä nyt Suomessa on, niin niitähän voidaan ajatella ihan joko absoluuttisena lukumääränä, jotka tulee sen susikannan kasvun myötä jo tapahtuvaa, tai sitten, että olisiko tässä tapahtunut tämmöistä jonkinlaista erikoistumista tai suuntautuneisuutta susilla koiriin, mutta en usko, että tästä on kysymys, että meidän vahinkotapaukset, niin ne ei ole monen vuoteen merkittävästi kasvanut, vaikka susikanta on kasvanut.
Susivahinkoja halutaan nyt pitää esillä, sillä metsästyslakia uudistetaan.
EU-parlamentti on hyväksynyt suden suojeluaseman muuttamiseen Strasbourgissa pidetyssä äänestyksessä. Tämän muutoksen myötä suden status muuttuu tiukasti suojellusta suojelluksi lajiksi.
Kaiken keskiössä on kesällä tullut EU:n päätös, jonka myötä jäsenvaltiot saavat höllentää kansallisesti susiin liittyviä metsästyslakejaan.
Hallitus siis haluaa helpottaa suden metsästystä Suomessa, niin miksi tällaiselle on tarve?
No ensinnäkin näiden susien aiheuttamat vahingot ovat koko ajan lisääntyneet ja myöskin erilaiset uhkatilanteet. Ja meillä on Suomessa alueita, joissa muun muassa lapsia tällä hetkellä koulukuljetetaan.
Kristillisdemokraattien Sari Essayahin johtama maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt suden kannanhoidollista metsästystä, jossa sallittaisiin jo ensi vuonna vähintään 65 suden metsästys. Suomessa susi on tällä hetkellä luokiteltu erittäin uhanalaiseksi populaation pienuuden vuoksi ja laji on rauhoitettu. Suomen luonnonsuojeluliitto pitää suden metsästyksen aloittamista ennenaikaisena, koska kanta ei ole geneettisesti riittävän monimuotoinen. Nykyisin susia saa metsästää poikkeusluvalla, mutta tämä poikkeuslupa pitää hakea Riistakeskukselta ja yleensä syynä luvan hakemiseen on karjatalousvahinkojen estäminen.
Kannanhoidollinen metsästys on sinänsä terminä erikoinen ja ihmiset ymmärtää se hyvin monilla eri tavoilla. Yksinkertaisin määritelmä ehkä se on, että se on ikään kuin kiintiöityä, mutta valikoimatonta metsästystä. Että sen vaihtoehto olisi sellainen ikään kuin tiettyihin yksilöihin kohdistuva vahinkoperustainen pyynti. Eli silloin kun se yksilöstä on koitunut merkittävää haittaa, niin silloin metsästys kohdistetaan siihen, mutta se kannanhoidollisessa metsästyksessä ei ole tällaista vaatimusta, vaan se on tavallaan koko siihen susikantaa kohdistuva tai niille revireille, mihin nyt sitten luvitetaan tätä kiintiötä, jos sellaiseen jahtiin mennään.
Vahinkoperusteiseen metsästykseen liittyvää asetusta muutettiin viime vuonna. Ennen muutosta metsästys sai kohdistua juuri siihen yhteen tiettyyn vahingon tehneeseen suteen, mutta uudistuksen jälkeen metsästys sai kohdistua vahingon tehneen lauman edustajaan.
Edellinen kannanhoidollinen metsästys niin tapahtui tämmöisenä metsästyskokeiluna 2015-16 ja silloin siitä kokemuksena muun muassa oli se, että niin sanottu valikoimaton pyynti, niin itse asiassa se oli kyllä jonkin asteisesti valikoivaa, mutta sillä tavalla, että niitä alfa-yksilöitä kuoli enemmän kuin mitä olisi voinut odottaa, jos kyse olisi ihan kuin satunnaisesta saaliiksi jäämisestä susi yksilön kohdalla. Eli siinä oli tämmöisiä ikään kuin seurausvaikutuksia, mitä voidaan pohtia, että miten hyväksyttäviä ne on.
Jos lauman alfasusi tapetaan, lauma hajoaa ja tämä voi ajaa nuoria susia pihapiireihin etsimään ruokaa. Näin kävi vuosina 2015-2016, kun viimeksi tehtiin kannanhoidollista metsästystä. Nyt lokakuussa valmistui maa- ja metsätalousministeriön selvitys susikannan kehityksestä ja tilasta. Tähän kuuluu muun muassa suotuisan suojelutason määrittely. Suotuisalla suojelutasolla tarkoitetaan sitä, miten paljon tiettyä eläintä tulee olla, jotta se kykenee säilymään elinkelpoisena elinympäristössään. Nyt suojelutason viitearvoksi on määritelty 273 sutta. Metsästäjäliitto pitää tätä lukemaa aivan liian korkeana. Sen tulisi olla lähempänä Ruotsin viitearvoa, joka on 170.
Ruotsissakin se oli joku lopulta poliittinen prosessi. Ja nyt sama toistuu tai samankaltaisesti, niin Suomessakin on tähän lukuun päädytty, että taustalla ja pohjalla on tämä luken populaatiodynamiikkaan pohjaava kannanarvio, kannan kehitystä kuvaava malli, mutta sen päälle tämä poliittinen prosessi on tuonut mukanaan se elementti siitä, että minkälaisia riskejä ollaan valmiita ottamaan sille, että jos meidän tietämys ei olekaan tarkkaa, että voikin käydä niin, että susikanta kääntyykin pienemmäksi, kun me on kuviteltu niiden toimien perusteella, jotka on tehty sen uskomuksen varassa, että kanta-arvio on hyvin tarkasti oikein. Nyt sehän on haarukka, mitä lukee kanta-arviona ylipäätään tuottaa.
Luonnonsuojeluliitot ovat pitäneet tätä viitearvoa puolestaan aivan liian pienenä. Niiden mukaan Suomessa tulisi olla noin 500 sutta, jottei kannan perinnöllinen muuntelu heikkenisi. Kuitenkin sitten tämä viitearvo 273, niin se on liki puolet vähemmän tästä 500. Niin mistä tämä tavallaan näin iso ero näissä luvuissa, niin miten se selittyy?
No mä oon ymmärtänyt, että keskeinen ero tässä olisi se, että aikaisemmin tuotettu luku, esimerkiksi se 500 sutta, niin se lähti ajatuksesta, että meidän Länsi-Suomen sudet, niin niillä on hyvin vähän geenivaihtoa Itä-Suomen susien kanssa. Nykyisinhän me saadaan suurelta osalta reviirejä, niin susista DNA-näytteet, jossa pystytään myöskin katsomaan nämä sukulaisuudet ja se, että miten se geenivirta ikään kuin eri osa populaatioiden välillä menee. Mutta tässä määrittelytyössä niin Suomen susikanta niin määritettiin käsittääkseni yhtenä ja ottaen myöskin samalla huomioon, että meillä on jonkin verran geenivirtaa sitten Venäjän Karjalan susien kanssa. Tällä oletuksella, että meillä on yksi yhtenäinen geenejä vaihtava susipopulaatio Suomessa, niin tuottaa jo tässä sen eron varmaan suurelta osin.
Susien määrä läntisessä populaatiossa on kasvanut viime vuosina. Alueen sudet elävät aikaisempaa pienemmissä reviireissä, mikä saattaa aiheuttaa lisää kilpailua ravinnosta. Jos saalistettavaa ei ole tarpeeksi, sudet hakeutuvat muun ravinnon äärelle, kuten lampaiden tai muiden kotieläimien pariin. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa valkohäntäpeurojen pyyntilupia on vähennetty, jotta susille ja muille petoeläimille riittää saalistettavaa. Minkälaista tavallaan tasapainoilua esimerkiksi tämä peurakeskustelu on näiden hirvieläinkollaria ja sitten susien ravinnon suhteen? Minkälaista tavallaan tasapainoilua tämä on?
Joo, toi on tosi vanha keskustelu Suomessakin, että pitäisikö
onko
meidän
vanha keskustelu? Pitäisikö mennä eteenpäin?
Ei, itse asiassa ei. Siis tarkoitan sitä, että osa intressiryhmistä on halunnut pitää hirvieläin tai sorkkaeläin tämmöiset keskustelut erillään suurpetokeskusteluista. Ajateltu, että se tekee sen liian vaikeaksi ja mutkikkaaksi sen kokonaisuuden hahmottamisen ja keskustelun käymisen. Mutta tämä on vähitellen muuttunut niin, että kun on havahduttu siihen, että niillä alueilla, missä susi löytää sorkkaeläimistä, toista villieläimistä, niin parhaiten ravintoa, niin ne reviirit on tosiaan pienempiä, mutta se myöskin tarkoittaa sitä, että tuotantoeläinvahingot on pienempiä. Tämä on kokonaisuus, mitä entistä enemmän mietitään monilajisesti. Mukaan lukien niin, että se suden ravinnon käyttö niillä peuroilla voi vähentää liikenneonnettomuuksia ja ikään kuin nähdään tämmöisiä vaikutusketjuja, jotka syntyy sen petosaalissuhteen kautta vielä erilaisiin ihmisvaikutuksiin. Niistä syntyy todella monenlaisia erilaisia lopputulemia eri ryhmille.
Tasapainoilua tilanne vaatii jatkossakin. Miten hirvieläinkolarien määrä pidetään aisoissa niin, että susille ja muille petoeläimille riittää muutakin saalistettavaa kuin tuotantoeläimet? Miten voidaan taata sellainen mahdollisimman mutkaton rinnakkaiselo?
Yksi on sellainen, että korjataan susi siihen rinnakkaiseloon paremmin tavallaan tukevaan suuntaan. Se voisi tarkoittaa just niiden rohkeimpien yksilöiden, joista on koitunut vahinkoja, niin niihin puuttumista. Tietysti tämä susikannan koko itsessään voi olla joku tällainen tekijä. Mutta sitten toinen, että korjataan suden ympäristö paremmin rinnakkaiseloon yhteensopivuutta ikään kuin tukemaan. Se tarkoittaa sitä, että entistä tarkemmin estetään se, että susi ei pääse habituoitumaan, ikään kuin tottumaan ihmisympäristöihin tai siihen, että se löytäisi ruokaa asutusten läheltä. Kolmas on se, että no, pitäisikö meidän korjata ihminen entistä paremmin sitä rinnakkaiseloa hyväksyväksi. Tai sitten viestintä siitä, että minkälainen eläin susi on. Ja ikään kuin ymmärretään sen suden käyttäytymistä. Osa syy, miksi ihmiset pelkää susia, on se, että sen suden toiminta ei tunneta. Sen ajatellaan just sen takia olevan arvaamaton. Että semmoinen arvaamattomuus niin tekee siitä jotenkin pelottavaa. Ennakoitavuus taas tuottaa enemmän semmoista ikään kuin rauhaa. Mutta sitten neljäs on tämä ihmisen ympäristön korjaaminen, joka tarkoittaa nyt sitten instituutioita ja sääntöjä ja lainsäädäntöä, noin, että se ikään kuin tukee sen kokonaisuuden ylläpitoa pitämistä ja tuottaa sen keinovalikoiman, joka tuottaa just hyviä lopputuloksia sekä sudelle että niille ihmisille, jotka susia lähellä asuu.
Jani Pellikka, erikoistutkija Luonnonvarakeskuksesta, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
Kiitos teille.
Tätä jaksoa kanssani tekivät äänisuunnittelija toimittaja Leo Kosola sekä tuottajat Helmina Suhonen ja Aura Lindeberg. Ja minä olen Atte Uusinoka. Mitä ajatuksia tämä aihe ja tämä jakso sinussa herätti? Lähetä meille palautetta sähköpostiosoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Seuraavan kertaan, hei hei!